Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa tangan orang rajin akan memegang kekuasaan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana dicatat dalam kitab Ayub 6 ayat 25, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Kata-kata yang jujur itu bisa menghibur dan menguatkan orang-orang yang sedang berduka atau bermasalah atau yang sedang memiliki roh kepahitan. Kita tidak seharusnya menjatuhkan orang-orang yang bermasalah. Kita harus memberikan kata-kata yang baik. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 26 mencatat, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudaraku, orang benar dikatakan berusaha menolong sesamanya, sementara pelanggar hukum berusaha menyakiti sesamanya. Orang benar akan bercakap-cakap dengan sesama dan berbicara secara empat mata dengan dia jika dia menemukan kesalahan. Dan itulah hal yang paling menolong yang bisa dia perbuat. Kita tahu bahwa Nathan adalah sahabat baik Daud. Akan tetapi Nathan jugalah yang menudingkan jari kepada Daud sambil berkata, engkaulah orang itu. Sebagaimana dicatat dalam kitab 2 Samuel 12 ayat yang ke-7. Jika ada hal-hal dalam kehidupan kita yang harus diluruskan, maka memiliki sahabat yang menegur kita dalam kasih tentu saja adalah hal yang menyenangkan. Orang benar akan mencari tahu tentang sesamanya dan berusaha menolong dia. Tetapi orang fasik atau pelanggar hukum akan menyesatkan diri sendiri. Mereka datang dan menepuk-nepuk punggung orang, kemudian menyalipkan orang itu dari belakang. Amsal ini sangat cocok dengan sekitar Anda, gereja Anda, dan tempat kerja Anda, bukan? Selanjutnya, Amsal 12 ayat 27 mencatat demikian. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dimaksud keluar untuk menembak seekor rusa, tetapi dia terlalu malas menguliti rusa itu dan hanya memotong-motongnya, memasaknya, dan memakannya. Menjadi pemburu yang demikian bisa dianggap sangat malas. Sama seperti nelayan yang mendapatkan ikan, tetapi tidak mau membersihkan ikan itu untuk dimakan. Kemudian dikatakan, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dengan kata lain, dia akan merawat apa yang dimilikinya. Saudara, ingatlah ketika Rut mengumpulkan sisa-sisa panen di ladang dan Boas begitu bermurah hati kepadanya karena dia mendapatkan hasil yang mengejutkan. Kemudian, Rut memukul gandum yang dia kumpulkan. Rut bisa saja pulang dan meletakkannya di hadapan Naomi dan berkata, "Ibu, lihat apa yang sudah saya dapatkan. Seharian aku mengumpulkannya. Sekarang, giliran ibu untuk memukulnya." Tetapi kita melihat Rut tidak melakukan itu. Ini menunjukkan roh baik ada pada diri Rut. Membantu melakukan pekerjaan di rumah tidak akan menyakiti Anda. Anda pun bisa sekali-sekali membantu mencuci piring. Cara pribadi, saya pun sering melakukannya. Selanjutnya, Amsal 12 ayat 28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Saudaraku, sebuah pemandangan elok ditunjukkan kepada anak Allah. Kematian jasmani sudah menantikan kita sesuai kehendak Tuhan. Tetapi hidup kekal ada nun jauh di surga. Kini pembahasan kita memasuki Amsal 13. Kita lanjutkan ke bagian lain, di mana kita akan belajar tentang beberapa prinsip hidup. Sebagaimana Amsal 13 ayat 1 mencatat, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Saudaraku, meskipun Salomo bukan anak kesayangan Daud, Salomo setidaknya masih mau mendengarkan dia. Salomo adalah teladan anak bijak yang mau mendengarkan didikan ayahnya. Rehabeam, anak Salomo, adalah contoh anak pencemooh yang tidak mau dengar-dengaran. Dia adalah contoh sisi gelap atau sisi negatif seperti yang seringkali kita jumpai dalam beberapa amsal. Tetapi ada contoh-contoh lainnya yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 2 dan 3 mencatat, dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tipe pembicaraan dewasa ini yang disebut gosip, yaitu omong kosong yang mengatakan sesuatu yang berarti ganda. Guyonan berarti ganda sudah merambah dunia Kristen dewasa ini. Dan biasanya yang dibahas adalah tentang seks. Saya dengar banyak dari mereka yang rumah tangganya berantakan. Sang suami melarikan diri dengan wanita lain dan hal-hal semacamnya. Saya yakin semua persoalan ini merupakan hasil dari garis batas hidup dan pembicaraan yang semacam itu. Inilah yang diperingatkan atas kita dan para pemuda juga diperingatkan atasnya. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 4 mencatat, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, Anda pasti ingat kalau Rasul Paulus menjelaskan hal yang sama dalam surat Tesalonika. Ada orang-orang saleh yang berkata, kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Sehingga Paulus menulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita tidak perlu bersedekah makanan kepada orang yang tidak mau bekerja. Kita semua harus bekerja. Jika Anda benar-benar percaya akan kedatangan Tuhan, ini akan menjadikan Anda pekerja yang lebih baik. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 5 dan 6 mencatat, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Saudara, ayat ini merujuk pada batin. Inilah yang menjadi latar belakang kebenaran praktis. Allah membenci kepalsuan. Dia tidak bisa sabar menghadapinya. Anak Allah harus menyadari dan menangani semua dosa yang ada dalam kehidupannya. Sifat lama kita adalah berbohong. Berbohong mendatangi kita secara alami. Allah berfirman, Dia membencinya dan Dia akan menangani hal-hal semacam itu. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 7 mengatakan demikian. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Saudaraku, inilah contoh lain dari sifat lama yang ada pada diri kita semua. Jika kita miskin, kita akan menutup-nutupinya, tidak mau kalah dengan sesama. Kita berpura-pura mempunyai sesuatu yang sebenarnya tidak kita miliki. Ada orang yang mengendarai mobil mewah hanya dengan maksud membuat orang lain terkesan, meskipun sebenarnya dia tidak bisa membelinya. Ada juga yang hidup di kompleks atau perumahan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kantong mereka. Di sisi lain, ada orang yang kaya raya, tetapi selalu menganggap dirinya miskin. Ada jemaat di gereja saya sebelumnya yang adalah orang kaya, tetapi persembahannya bisa dikatakan paling sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Dia selalu membahas tentang mahalnya harga kebutuhan dan betapa besarnya uang yang harus dia keluarkan. Dia juga mengatakan pasti bangkrut kalau semuanya ini tidak segera membaik. Saudara, kedua hal ini sebenarnya sangat dibenci oleh Allah sebab keduanya merupakan suatu kemunafikan. Jangan Anda berpura-pura. Kita tidak perlu takut kalah dengan sesama atau berpura-pura mengalah dari sesama. Kita harus menganggap mereka tetangga dan kita harus menjadi seperti apa adanya. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 8-9 mencatat demikian. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Saudaraku, dalam sejarah Raja-Raja Israel, saya tertarik dengan cara kerja prinsip ini. Baris per baris menyebutkan raja-raja kerajaan utara. Kemudian tiba-tiba terpotong. Kadangkala dengan cara yang kasar, yaitu pembunuhan. Inilah firman Allah, pelita orang fasik padam. Hal ini sering terjadi di dalam dunia. Kita tahu bahwa akhir hidup Hitler tidaklah indah. Akhir hidup Stalin juga demikian. Selanjutnya Amsal 13 ayat 10 mencatat, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Saudara, kalau Anda menilik perdebatan yang terjadi dalam sebuah kelompok dalam suatu lingkungan di gereja atau kelompok gereja, dasarnya adalah kesombongan. Selalu itu. Pepatah mengatakan, dua orang bisa menimbulkan pertengkaran. Dan itu juga selalu. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 11 mencatat demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudaraku, Amsal ini juga berbicara tentang kekekalan. Maksudnya adalah tolok ukur yang harus Anda tempatkan di sampingnya. Banyak orang berduit yang menyadari kalau dirinya mempunyai keturunan yang sangat tolol sampai-sampai mereka membuat dana perwalian dan menempatkan rantai hukum di sekeliling tanah milik mereka, supaya keturunan mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka membuat pengaturan sedemikian rupa sehingga keturunan mereka mencari nafkah di tanah itu tetapi tidak berhak atas tanah itu sendiri. Dan akibatnya, begitu banyak anak kaya di dunia ini, orang-orang yang tidak pernah menghasilkan uang sepeser pun seumur hidup. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana mencari nafkah, tetapi mereka menjadi ahli waris harta yang begitu melimpah ruah. Tetapi mereka tetap saja tidak dapat menyentuh tanah utama. Sebab jika diizinkan, mereka dengan bodohnya akan menguras harta itu sampai ludes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal ini harus ditinjau dari sudut kekekalan. Apa arti kekayaan sejati? Apa sebenarnya kekayaan itu? Apakah saham atau surat tanggungan? Siapapun akan kehilangan semuanya itu suatu saat kelak. Maut merampasnya dari sepemilik sah. Tidak seorang pun yang mencurinya. Dialah yang dicuri. Dialah yang pergi dan meninggalkan semua harta itu. Dan inilah yang akan menimpa orang-orang yang memiliki saham dan surat tanggungan sekarang ini. Selanjutnya Amsal 13 ayat 12 mencatat, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudaraku, Anda bisa saja terus mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung tiba. Pasti akan membuat sakit hati, bukan? Sebab itu, kita harus berpadanan dengan kehendak Allah atas kehidupan kita, sebab kita mengharapkan banyak hal yang sama sekali tidak terwujud dalam kehidupan kita. Betapa jauh lebih baik jika kita menerima kenyataan dari situasi yang sudah Allah rancangkan bagi kita. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 13-15 mencatat demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sepanjang kitab Amsal, ada perbedaan antara kebenaran dengan kejahatan. Allah membenci kesombongan. Dia membenci pelanggaran hukum. Dia tentu membenci kemunafikan. Allah tidak berkenan atas segala hal yang muncul dari sifat manusia. Sebab itu, Allah tidak berkenan atas apapun yang kita lakukan sebagai manusia lama. Yang berkenan kepadanya hanyalah yang bisa Dia fungsikan melalui manusia baru kita. Satu hal yang pasti, Allah tidak akan membawa manusia lama Yosias Dandra ke surga. Dan karena itu dengan senang hati saya pasti akan membuang dan meninggalkannya. Di surga, untuk selamanya kita akan terpisah dari manusia lama yang menciptakan segala dosa yang diwariskan dalam diri kita masing-masing. Allah menjelaskan keinginannya dalam kitab Yesaya 66 ayat 2 yang mengatakan, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Beginilah cara kita semua datang kepada Allah jika kita berharap diterima oleh-Nya. Kita tidak bisa datang disertai kesombongan. Kita tidak akan berani meremehkan firman ataupun perintah-Nya. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 16-17 mencatat demikian. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemerintahan ada orang-orang yang memiliki akses untuk mengetahui rahasia-rahasia pemerintahan berkaitan dengan kebijakan negara dan sebagainya. Karena itu, kita membutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi di sini. Penting sekali untuk mengetahui apakah seorang peminum atau tidak. Menurut saya, adalah suatu hal yang tragis jika begitu banyak orang yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, ternyata mereka adalah pecandu alkohol. Menurut saya, inilah sebagian masalah bangsa kita sekarang ini. Kita harus mengakui bahwa amsal-amsal dasar yang tampaknya begitu sederhana ternyata begitu penting bagi kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Selanjutnya, Amsal 13 ayat 18-25, firman Tuhan mencatat demikian. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Saudaraku, ini benar-benar psikologi anak. Anak Allah dewasa ini dinasehati tentang hal yang sama. Dalam Efesus 6 ayat 1 dan 4 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tua pun dinasihati demikian. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Maksudnya adalah, jangan menghajar atau mendisiplinkan mereka di dalam amarah Anda atau dengan berteriak-teriak. Tunggulah sampai Anda sudah merasa tenang, kemudian baru berbicaralah. Serta jelaskan kepada anak mengapa dia harus didisiplinkan. Hal ini sangat penting. Sebab itulah disiplin ayah saya itu begitu baik. Seringkali beliau tidak membicarakannya sampai seharian. Berkali-kali saya berpikir saya sudah lolos. Tetapi kenyataannya tidak. Dia dengan begitu sabar akan menyelesaikan persoalan saya dengan saya, dan saya tahu dia tidak akan melakukannya dalam keadaan marah. Kita melihat bahwa disiplin sangatlah penting. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.